Gepler Azatlyk Radiosi. Ertirine hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 10-njy ýanwary, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Ukraina günnä gorda Rus güjümlerini ýerine serpikdirýändigini aýdýar. Türkmenistanyň Istanbula barýan uçurlaryň sany artýar. Wiza almak kynlaşýar. Balkanyň mesjitlerinde ogurluk hadiseleri kasaval nýar we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar dinleýän. Olar bilen sizi men ýogsun anly urwan tans edýärin. Ukraina geçen ýylyň 24-nji fevralyna başlanan Rus soşundan bäri ýurtda 111 mingden gowrak Rus harbiýetleriniň öldürilenini habar berdi. Ukrainanyň baş ştabı 8-nji ýanwarda täzelenen habaryna bir gün öňe ýene-de 430 tan Rus eskeriniň öldürilenini aýtdy. Ýygyderi täzelenýän hasabatda aýdylan sanlar adatça günwatar hasaplamalarynyň has ýokary bolýar we onuň Russiýanyň ýene 3 tankyny, 3 artilleriýa ulgamyny ýitirenini aýdylýar. Rus prezidenti Vladimir Putin'in dini bayram münasibetle ilan eden sögüş ara kesmesine karamazdan Rus güýçleri soňky bir günüň dowamynda hem Ukrainadaky raýat nysanalaryna hüjüm etmegini dowam etdirdi diýip Kiýew 8-nji ýanwarda aýtdy. Rusiýa 9 tany raket atdy, 3 tany howa darbasyny urdy we tapgyrlaýan raket atyjydan 40 raketa hüjümin etdi. Hususan raýat infrastrukturasyna ziýan ýetirdi diýip Ukrainanyň gorunmak ministrliginiň beýanatynda berilenýär. İran Mahsa Amini'nin ölüm sebepli başlanan protestlerin devamında kovsulluk güçlerinin 3 adasını öldürmekte ayıplanan 3 adama karşı ölüm cezasını çıkartıp kadiyet 9. yanvarda haber verdi. 3 aydan uğrak vakti veri devam eden protestlerle bağlantılı ölümü hüküm edilenlerin sahanını 17'ye yetiren cezaların üstünden entek şikayet edilip bilinir. Ölüm cezası verilenlerin 4'ünün cezaları yerine yetirildi. Beyleki ikisi yurdun yokur kaliyeti çıkarılan ölüm hükümlerini tasdiklerinden son cezaların yerine yetirilmeğine karışar. Türkmenistan'ın tanımal futbolcu Umar Berdiyev 43 yaşında ağrıdan çıktı deyip Türkmen News nesiri Kazakistan'ın ve Rusya'nın sport nesirlerine salgılanıp kavar veriyor. Kazak nesirinin mağlumatına göre Berdiyev Aşgabatda 6. yanvarda zahirlanıptır. Onun ölümünün sebebi aydılmayar. Türkmen metduotunda bölüm marıda herreçenli kavar verilmet deyip kararsız nesir veriliyor. Umar Berdiyev futbol kariyerasyna Aşgabatyň Nisa toparyny gorawçy hökmünde başlady. Soň Köpetdag toparynyň düdümini oýnady. 2000-nji ýyldan 2010-njy ýyla çenli Türkmenistanyň milli ligasyna wekilçilik etdi we onuň taryhynda iň köp oýuny 37 ýarşa gatnaşdy. Bundan başga Umar Berdiyev 2002-nji ýylda Gazagystanyň Şahtyor klubuna, 2003-nji ýylda bolsa Ukrainanyň çempionatynda Harkowyň Metalist toparynyň düdümini oýnady diýip habarda aýdylýar. Samarkand sewtinin Akderiya etrawyna bir adam ayalyny we 5 aylyk çağasyny öldürüp, soňra özüni atdy diýip Özbegistanyň baş prokuraturasynyň metduat gurulugy habar berýär. Bu waka barada 24-nji dekabrda saat 23:20-de Akderiya etraw lukmançylyk gurulşynyň tilkömek bölüminden sewt polisiýa bölümine habar berildi. Maşgalak dağlarının cesetlerini olorun öyüne gelen adam Galarobot mehellesinin yaşayıcısı tapdı. Deslapkı mağlumatları ve sayiatların görközmelerine göre Maşgalavaşı dağva vaktinde ayağının boynunu iki vedek kayçı bilen uruptur. Sonra sallançakta yatan çağasını eli bilen boğu öldürüptür. Sondan son ol öz nasiptir. Bu iş boyunca derinogun devam ettirilenliği xabar veriliyor. Türkmenistan'ın ağır qar yağmağına karasılıyor. Meteojurnalın 5. yanvarda veren xabarına göre Türkmenistan'ın şu heptanın başında anomal soğuk kovanın bolmağını, kovanın derecesinin kevri yerlerde adati klimat kadalarından 10-16 gradus aşağı kaçmağına karasılıyor. Türkmen metuotu adatçı adamların durmuşunu tesir yetirecek güçlü hova ütkömeleri vardı hem önünden anık mağlumat vermiyor. Ama bu gedeki qarlı hova vatan xabarlar programmasında hem ağdarlı. Sol vaqtda hökumetçi Türkmen portal nesiri Türkmenistanyň günürtü günnä gorunda yağmağına garaşylan güýçli gar barada has anyk habar bermäge çalyşdy. Çaklamalara görä gar 9-njy, 10-njy ýanwar gejesinde yağıp başlar. Onun kalınlığı 10-15 santimetr bolur öydülüyor. 8. yanvardan 9. yanvara geçilen gece Aşgabatda şu yılın ilkinci garı yağdı. Özbek hakimiyetleri ilatı yetip gelen soğuk hava varıda duyduruş verip onun ağzından 15. yanvara senli saklanmağını karasılayanlığına etti. Siz tezeliklerden dediniz.